Keling azizlar, biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunni qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadimgilarning bu borada yaxshi bir uslubi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Shu uslubni qo'llagan holda biz Ramazonning har bir kunini qaysidir mavzuga bag'ishlash niyatidamiz. Kecha payg'ambar alayhisalomning mo'jizalari haqida suhbatlashgan edik. Bugungi mavzu ancha jiddiy bo'lib, hayotimizning asosini belgilab beradi.
24-chi kun duoning aslini o'rganaylik.
Duo islom dinida namoz, roza va haj kabi bandani Alloh taologa mahkam bog'lab turadigan ibodatlardan biridir. Insonning moddiy aloqalarini tabiat va jamiyatga bog'lab, Allohga bo'lgan bog'lanishini e'tiborsiz qoldiruvchi hozirgi moddiy falsafalarning aksi bo'laroq, islom dinida bandaning Alloh taologa bog'lanishi uzoq masofalarni osonlik bilan bosib o'tadi. Insonning Allohga bog'lanishi inkosi shubhasiz uning ijtimoiy va borliq bilan bo'lgan aloqalarda namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham duo boshqa ibodatlar singari muayyan vaqt yoki moddiy va jismoniy kuch sarflashga ehtiyoji bo'lmay, hamma vaqt qilinishi mumkin bo'lgan ibodatdir. Duo eng oson ibodatlardan bo'lib, bandaning qalbini jonlantirish, ruhini uyg'otish hamda Alloh va odamlar bilan bo'lgan aloqalarini samarali qilishga kafildir. Duo bandaning Alloh taoladan lutf va yordam so'rashi, o'zining unga bo'lgan muhtojligi, zaifligini izhor qilishi, Xoliqni ulug'lab unga sanolar aytishi demakdir. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisalom duo ibodatdir degan edilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Hatto bi rahmahulloh ushbu hadisning mazmuni duo ibodatlarning eng ulug'i yoki afzali demakdir. Inchunun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haj arafadir degan edilar. Tirmiziy rivoyati. Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida marhamat qiladi. Robbingiz menga duo iltijo qilinglar, men sizlarga qilgan duolaringizni mustajob qilaman dedi. Albatta menga ibodat qilishdan kibr havo qilgan kimsalar yaqinda bo'yinlarini ekkan hollarda jahannamga kiradilar. Hofir surasi 60-oyat. Bandalarim, sizdan ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Baqara surasi 186-oyat. Alloh taolo bandalariga yaqin. U ularning duolarini eshitadi. U shariatiga bo'ysunib itoat etgan, ijobat bo'ladigan duo shartlarini bilib, unga amal qilgan, ijobatga to'siq bo'ladigan moneliklarni bilib, undan uzoq bo'lgan kishilarning duolarini qabul qiladi. Allohning chaqirig'iga labbay degan va unga iymon keltirgan kishilar to'g'ri yo'lda bo'lib, ularning duolari bilan Alloh o'rtasida hech qanday to'siq yo'q. Hasan al-Basri rahmatullohi alayh Alloh taoloning menga duo qilinglar ijobat qilaman oyat haqida shunday dedi. Ya'ni amal qilinglar va sevininglar. Chunki iymon keltirgan va solih amal qilgan bandalarning duolarini ijobat qilish va o'z fazli marhamati bilan ularga so'raganlardan ko'ra ziyoda qilish Alloh taologa loyiqdir. Alloh taolo bandalariga yaqin bo'lgani uchun ular o'zlari bilan Alloh o'rtasida vositachilarga muhtoj emaslar. Alloh bandalariga jon tomirlaridan ham yaqinroq. Ular Allohga har yerda va hamma vaqt maxfiy holatda duo qila oladilar. Ularning boshqa e'tiqod va dinlarda bo'lgani kabi folbinlar, rohiblar va ruhoniylarni vosita qilishga ehtiyojlari yo'q. Zotan islom dinida, nasoro dinida bo'lganidek indulgensiya yo'q. Indulgensiya xristian cherkoviga kelib, ko'rinmaslik uchun parda tortilgan kursilardan biriga o'tirib, qilgan barcha gunohlarini rohib oldida e'tirof etishi hamda kechirish va rozilikni so'rashidir. Bu holatda inson o'z qadr-hurmatini naqadar tubanlashtirishi hamda hayotiy sirlarini oshkor qilishi inkos etmoqda. Insoniyat tarix davomida o'z ehtiyojlarini so'rash va gunohlarga e'tirof etish va munojat qilish uchun toshlar, daraxtlar va insonlardan vositachilar izladi. Islom dini kelishi bilanoq bu ishlarga chek qo'yildi va uni shirk deb e'lon qilindi. Xoliq bilan mahluq o'rtasida vositachilik yo'q ekanini bayon qildi. Alloh subhanahu va taolo vositachi izlash va ularga duo qilishni bir necha oyatlarda taqiqladi. Allohni qo'yib sizga foyda ham, ziyon ham yetkaza olmaydigan narsaga iltijo qilmang. Bas agar shunday qilsangiz, u holda albatta zolimlardandirsiz. Yunus surasi 106-oyat. Shuaro surasining 69-73 oyatlarida Alloh taolo marhamat qiladi. Ey Muhammad, ularga Ibrohim xabarini tilovat qiling. O'shanda u otasi va qavmiga nimaga ibodat qilmoqdasizlar deganida ular but sanamlarga ibodat qilmoqdamiz. Bas ularga sodiqligimizcha qolamiz dedilar. Ibrohim aytdi: iltijo qilgan paytlaringizda butlaringiz sizlarning iltijolaringizni eshitadilarmi yoki sizlarga foyda yo ziyon yetkaza oladilarmi? Duo qilinishga loyiq bo'lgan yagona zot Alloh taoloning o'zidir. Chunki duo duogo'y zararni ketkazishi yoki foyda keltirishini Alloh taolodan so'rasa ibodatdir. Alloh taolo aytdi: "Ey Muhammad, mushriklarga ayting, agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Robbim sizlarga parvo qilmas. Bas sizlar o'z zot yuborgan payg'ambarni yolg'onchi qildingiz. Endi albatta azob uqubat sizlarga lozim bo'ladi." Furqon 77-oyat. Ya'ni agar Robbimga ibodat qilmasangiz, undan so'ramasangiz, sizlarga parvo qilmas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo ibodatdir dedilar-da, "Robbingiz menga duo iltijo qilinglar, men sizlarga qilgan duolaringizni mustajob qilurman" dedi. Albatta menga ibodat qilishdan kibr havo qilgan kimsalar yaqinda bo'yinlarini ekkan hollarda jahannamga kiradilar. G'afur surasining 60-oyatini o'qidilar. Alloh taolo "Mengagina duo qilinglar, ijobat qilaman" deb ijobat qilishni va'da qilgan ekan, inson Allohdan boshqasi uchun qanday ibodat qiladi? Zero Allohdan boshqasi foyda bera olmaydi. Chunki Alloh taolo barcha narsaga qodir, boshqalar esa Allohning izni bilangina biron narsaga qodir bo'la oladigan zaif maxluqlardir. Alloh taolo aytdi: "Ey insonlar, bir masal aytilgandir, bas unga quloq tuting. Aniqki sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlar, agar barchalari birlashganlarida ham bir chivin yarata olmaslar." Haj surasi 73-oyat. Mushriklar sanam va butlar bizni Allohga yaqinlashtiradi deb gumon qilar edilar. Buni Alloh taolo shunday bayon qildi: "Biz o'sha qo'shtirnoq ichidagi xudolarimizga faqat ular bizni Allohga yaqin qilishlari uchungina ibodat qilamiz." Zumar surasi 3-oyat. Qur'on mushriklarning bu ishlarini rad etdi. Sizlar Baal nomli oltindan yasalgan butga sig'inib, sizlarning ham avvalgi ota-bobolaringizning ham Robbisi, eng go'zal, afzal yaratuvchi Allohni tark qilasizlarmi? Soffat surasi 125-oyat. Qur'oni Karim ularni Alloh taolo qiyomat kunida vositachilar va shirik qilingan mahluqlarni chaqirishi, biroq ular ijobat qila olmasligining va'dasini berdi. Ularga butlaringizga iltijo qilinglar, mana endi sizlarga yordam bersinlar deyilib, ularga iltijo qilinganlarda butlar javob qilmaslar va ular azobni ko'radilar. Agar ular hidoyat topsalar edi, bunday azobni ko'rmagan bo'lur edilar. Qasos surasi 64-oyat. Modomiki Alloh bandalarga yaqin va duolarini eshitar ekan, vositachi va sheriklarning nima keragi bor? Duoning shart va odoblari, xolis niyat, qalb uyg'oqligi, Alloh taologa hamd va sano va payg'ambarimizga salovat va salom bilan boshlash, duodan avval namoz, sadaqa yoki roza tutish kabi solih amalni qilish, gunohlardan uzoqlashish, harom luqma yemaslik, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yo yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarasizlar, yoki Alloh sizlarga balosini yuboradi-da, duolar qilsangiz ham mustajob bo'lmaysizlar." Imom Tirmiziy rivoyati. Duo asnosida ovozni baland ko'tarmaslik mustahabdir. Alloh taolo A'rof surasining 55-oyatida "Robbingizga tazarru bilan xufyona duo qilingiz" deb buyurgan. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi aytadi: "Salaflar duo qilishga berilishar, biroq ovozlari eshitilmas edi. Ular o'zlari bilan Robbilari o'rtasida pichirlar edilar, xolos." Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu aytdi: "Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Biron bir vodiyga ko'tarilsak, tahlil va takbir aytar va ovozlarimiz ko'tarilar edi. Payg'ambar alayhisalom: "Hay odamlar, o'zingizni bosing. Sizlar kar yoki g'oyib, uzoqda bo'lgan zotga duo qilmayapsizlar. U sizlar bilan birgadir. U eshituvchi, yaqin, ismi ulug' va sha'ni buyuk bo'lgan zotdir" dedilar. Ushbu hadis Fathul Boriyda keltirilgan. Banda Allohga chin yurakdan yolvorib, mustar odamdek iltijo qilsa, uning duolari ijobatga yaqin bo'ladi. Alloh taolo dedi: "Yoki mustar nochor odam duo iltijo qilgani vaqtida duosini ijobat qiladigan." Naml surasi 62-oyat. Payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilingan duolarni qilish mustahabdir. Chunki Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda Oyisha onamiz shunday dedilar: "Payg'ambar alayhisalom Javomiyul Kalim, pur ma'no so'zlar bilan duo qilishni yaxshi ko'rar, unday bo'lmaganini tashlar edilar." Abu Dovud rivoyati. Payg'ambar alayhissalom sahobalariga fasohat va balog'at sohibi bo'lsalarda, keng qamrovli va maxsus duolarni o'rgatar edilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga pur ma'no so'zlar ato etilgan edi. Shuning uchun ham sahobalar uning duolarini yod olishga tirishar edilar. Abu Umoma radhiyallohu anhu aytadi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p duo qildilar va biz uning hammasini yodlay olmadik. Biz yo Rasululloh siz ko'p duo qildingiz va biz uni yodlay olmadik" dedik. Payg'ambar alayhissalom: "Men sizlarga bularning barchasini o'z ichiga olgan duoni o'rgataymi?" dedilar. "Allohim, biz sendan payg'ambaring Muhammad sallallohu alayhi vasallam so'ragan yaxshi narsalarni so'raymiz va sendan payg'ambaring Muhammad sallallohu alayhi vasallam panoh so'ragan yomon narsalardan panoh so'raymiz. Sengina yordam so'raladigan zotsan. Ko'zlangan maqsadga sening yordaming ila yetiladi. Kuch va qudrat Allohdandir" deb aytinglar dedilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Duo qilayotganda bir matlab ostiga kirgan tafsilotlarni ko'paytirish makruhdir. Masalan, Alloh taolodan jannatni so'rar ekan, jannat ne'matlarini bir-bir sanab o'tish yoki jahannamdan panoh so'rar ekan, azob turlarini sanab, ularning har biridan alohida-alohida panoh so'rash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni tajovuz, me'yordan oshish deb ta'riflab, duoda tajovuz qiladigan qavmlar chiqadi dedilar. Abu Davud rivoyati. Hattobiy rahmatullohi alayh duoda qofiyadosh so'zlarni tanlash yoki so'z san'atiga berilish makruhdir deb aytadilar. Abr mahol narsalarni so'ralmaydi. Umid qilinmaydigan narsalarga og'iz ochilmaydi. Masalan, dunyoda mangu qolish so'ralmaydi. Holbuki Alloh taologina mangulikni o'zi uchun tanlab, foniylikni bandalar uchun taqdir qildi. Gunoh narsalar, qarindoshlik rishtalarini uzish va shu kabi taqiqlangan narsalarni so'rab ham duo qilinmaydi. O'z joni, farzandlari va moli dunyosi zarariga qarindoshlik rishtalarini uzish va gunoh uchun duo qilish hamda duoni tez qabul qilishni so'rashdan qaytargan hadislar vorid bo'lgan. Farzandlaringiz va mollaringizni badduo qilmanglar. Allohdan so'raladigan duo ijobat bo'ladigan bir soatga muvofiq bo'lib qolmanglar. Natijada Alloh duoingizni qabul qilib qo'ysa. Imom Muslim rivoyati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam modomiki gunoh bo'ladigan ishlar yoki qarindoshchilik rishtalarida uzish bilan duo qilmas va duoni tez qabul bo'lishini so'ramas ekan, bandaning duolari qabul bo'laveradi dedilar. Sahobalar tez qabul bo'lishini so'rash nima degani deb so'raganlarida Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bandaning duo qildim, duo qildim, duolarim qabul bo'lmadi deb umidsizlanib, duo qilishdan to'xtashidir deya javob berdilar. Imom Muslim rivoyati. Duoning belgilangan zamoni va makoni bo'lmasa-da, zamon va makonlarning barakalari bir-biridan farq qiladi. Masalan, Baytul Harom, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlari va shu masjid ichidagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning minbari bilan uylari o'rtasidagi ravza eng barakali joylardan, sahar payti azon bilan iqomat o'rtasi va farz namozlari o'qilgandan keyingi vaqtlar duo uchun eng munosib vaqtlardan hisoblanadi. Payg'ambar alayhisalomga duolarining qaysi biri qabul bo'ladi deb so'ralganida, kechaning oxirgi qismi va farz namozlari so'ngida qilingani deb javob berdilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Robbimiz taboraka va taolo har kechaning oxirgi 3dan biri qolganda quyi osmonga tushadi va Robbimiz taboraka va taolo har kecha kechaning 3-chi qismi qolganda dunyo samosiga tushib, kim menga duo qiladi, duosini ijobat qilaman. Kim mendan so'raydi, tilagini beraman. Kim mendan mag'firat so'raydi, uni mag'firat qilaman" deydi. Imom Muslim rivoyati. Duo qabul qilinishi umid qilingan vaqtlar kechaning oxirgi 3dan biri, azon payti, azon bilan takbir o'rtasi, farz namozlardan so'ngra imomning juma kuni minbarga chiqish paytidan to juma namozining farz o'qilgunicha va juma kuni asr paytidan keyingi oxirgi lahzalardir. Duoning maqbul bo'lishi umid qilingan vaqtlardan biri sajda holatidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Bandaning Robbiga eng yaqin bo'lgan payti sajdadagi paytidir. Bas u onda ko'p duo qilingiz." Imom Muslim rivoyati. Arofat kuni vaqt va farzning sharafi birlashgan bir payt va Ramazon oyi duolar ijobat bo'lishi umid qilingan vaqtlardan biridir. Musulmon duo uchun eng afzal vaqtlarni, xususan saharlarni tanlasin. Alloh taologa bor himmati bilan yuzlansin. Robbiga munojaat qilar ekan dunyoviy aloqalardan ayrilsin. Duoni yolvorib, siniqlik, xokisorlik va kamtarlik bilan qilsin. Tahorat olib qiblaga qarab Alloh taologa hamd va sano va payg'ambari sallallohu alayhi va sallamga salavat va salomlar aytsin. So'ngra Ma'sur payg'ambarimizdan rivoyat qilingan va pur ma'no so'zlar bilan duo qilsin. Ma'sur bo'lmagan so'zlar bilan ham duo qilsa bo'laveradi. Agar yuqoridagi shartlarga asosan bo'lsa, Alloh taolo menga duo qilinglar ijobat qilaman deb aytgan va'dasiga vafo qiladi. Chunki u vafodorlarning vafodoridir. Agar duo ijobat bo'lmasa, musulmon niyatni tuzatish, qalb samimiyligi va harom narsalarni yemaslik kabi ijobat shartlarida qo'ygan kamchiliklarga qarasin. Chunki harom luqma yeyish hadis sharifda kelganidek duoning ijobat bo'lishiga katta moneliklardan biridir. Abu Hurayradan kelgan hadis. Payg'ambar alayhisalom: "Albatta Alloh toyyib, pokdir. Faqat pok narsanigina qabul qiladi." Alloh taolo mu'minlarni payg'ambarlarni buyurgan narsaga buyurdi. Alloh taolo Mu'minun surasining 51 oyatida shunday dedi: "Ey payg'ambarlar, halol pok taomlardan yenglar va amali solih qilinglar." Baqara surasining 172 oyatida esa: "Ey mu'minlar, sizlarga rizq qilib berganimiz pokiza narsalardan yenglar" oyatini o'qib, undan keyin bir kishini zikr qildilar. Bu kishi uzoq safar qilgan, soch-soqoli to'zigan, ustboshi changga belangan, qo'lini osmonga cho'zib, "Ey Robbim, ey Robbim" deb duo qiladi. Holbuki yemog'i harom, ichmog'i harom, kiyim bosh harom, harom bilan boqilgan uning duosi qanday ijobat bo'lsin dedilar. Imom Muslim rivoyat. Rivoyat qilishlaricha bir kishi Sulton Malik shoh huzurida Nizomul Mulkni tanqid qilib, u har yili 100,000 dinorni ilm izlagan toliblarga va ulamolarga sarf etmoqda. Holbuki bu mablag' bilan Konstantinopol surlariga bayroq tika oladigan lashkarni ta'minlash mumkin edi dedi. Malik shoh Nizomul Mulkni chorlatib, dashnom berdi va madrasalarni nega qurayotganini so'radi. Nizomul Mulk unga shunday javob berdi: "Men siz uchun tun lashkarlari deb nomlangan lashkarlarni tuzdim. Sizning askarlaringiz kechalari orom olganida tun lashkarlari robbilari huzurida safga turib, ko'z yoshlarini to'kadilar, zabonlarini ishga soladilar. Allohga siz va askarlaringiz uchun qo'llarini ochadilar. Siz va askarlaringiz ularning himoyalari bilan yashaysiz, duolari bilan tunaysiz, barakalari bilan ustingizdan yomg'ir va rizqlar yog'adi. Alloh taolo, Robbingiz menga duo iltijo qilinglar. Men sizlarga qilgan duolaringizni mustajob qilurman" dedi. Albatta menga ibodat qilishdan kibr havo qilgan kimsalar yaqinda bo'yinlarini egkan hollarida jahannamga kiradilar. G'ofir surasining 60 oyatida "Menga duo iltijo qilinglar" deyish bilan mu'minlarni o'z tavhidi, ulug'iyat va ibodat bilan yolg'izlashga chorlamoqda. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan: "Sizga duo ibodatning yarmi ekanining xabari yetdimi?" deb savol berilganida, "Unday emas, duo ibodatning barisidir" deb javob berdi. Sufyon as-Savriy rahmatullohi alayhi aytdi: "Gunohlarni qilmaslik ham duodir. Alloh taolo o'ziga ibodat va duo qilishdan bosh tortgan kimsalarning jahannamga xorlanib va xurlanib kirishlarining va'dasini berdi. Alloh taolo mazkur oyatda muvahhidlarning yana duolarini mustajob qilishdan shart qildi. Shubhasiz ijobat o'z shartlari va munosib duolar bilan yana bo'ladi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu: "Men ijobatning emas, duo qilishning g'amini chekaman. Agar duo qilishga ilhom berilsa, ijobat ham u bilan birga keladi" degan edi. Alloh taolo odamlarning duolari bilan ibodat qilishlari va o'zidan so'rashlarini suyadi. Payg'ambar alayhisalomdan kim Allohdan so'ramasa, Alloh unga g'azab qiladi hadisi rivoyat qilingan. Tirmiziy rivoyati. Duo yaxshiliklar nozil bo'lishi va balolarning daf bo'lishidagi katta sabablardan biridir. Savbon radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda taqdirni duo yerga qaytara oladi. Umrni ezgu ishkini uzaytiradi. Banda qilgan gunoh sababli rizqdan mahrum bo'ladi deyilgan. Imom Ahmad rivoyati. Ushbu hadis hodisalar umr va rizqlarning peshonaga yozib qo'yilgan ekani haqidagi hadislarga zid emasdir. Chunki u narsalarning barchasi o'z sabablari bilan taqdir qilingan. Duo esa eng katta sabablardan biridir. Banda sababni qilar ekan taqdir amalga oshadi. Sabablarni qilmas ekan taqdir ham amalga oshmaydi. Xuddi to'yish va qonish taom va suv bilan bo'lganidek jannat va jahannamga kirish ham amallar bilan bo'ladi. Shuning uchun ham vabo yo'qolgunicha Shom tog'lariga chiqib turish uchun qaytayotganida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir sahobaning "Allohning taqdiridan qochyapsizmi?" deb bergan savoliga "Allohning taqdiridan Allohning taqdiriga qochmoqdamiz" deb javob bergan edi. Bu so'zlar sabablarni ushlash, taqdirni taqdir bilan daf qilishning zarurati va duo sabablarining eng afzali ekanini bayon qilmoqda. Payg'ambar alayhisalom sahobalari radhiyallohu anhumlarning ishlari duoning ta'siri va ahamiyatini ochiq ko'rsatib, duoning peshonaga yozib qo'yilgan narsaga ta'siri yo'q deb aytilgan so'zga rad bermoqda. Duoning ijobatini taqozo etgan sabablardan ba'zilari ushbu hadisda o'z aksini topgan. Shunda duo ijobatdir va bunda hech shubha yo'qdir. Mazlumning duosi, musofirning duosi, otaning farzandiga duosi. Imom Tirmiziy rivoyati. Ibn Rajab rahmatullohi alayhi aytadi, safar uzoq davom etgani sayin banda duoning ijobatiga yaqinroq bo'ladi. Chunki unda tug'ilib o'sgan yurtdan uzoqdagi g'urbat va safardagi qiyinchiliklar sababli siniqlik paydo bo'ladi. Qalbdagi bu siniqlik duoning ijobat bo'lish sabablaridan biridir. Eskirgan kiyimlarni kiyish, chang tekkan va to'zg'igan sochlar ham Payg'ambar alayhisolamdan rivoyat qilingan quyidagi hadisda ifodalanganidek duo ijobatining omillaridandir. Sochlari to'zg'igan, chang tekkan va juldur kiyim kiygan qancha odam borki, unga e'tibor berilmaydi. Biroq u Alloh nomiga qasam ichsa, Alloh uning qasamini oqlaydi. Tirmiziy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yomg'ir so'rash, namozi uchun juldur kiyimda tavoze va yolvorish bilan chiqqan edilar. Mutarrif ibn Abdulloh rahmatullohi alayhining jiyani qo'liga tushib qoldi. Shunda mutarrif egniga juldur kiyimlarni kiyib qo'liga aso oldi. Buni ko'rganlar nega unday qildingiz deb savol berganlarida, Robbim uchun xokisorlik qilmoqdaman. Shoyat u meni jiyanim uchun homi shafoatchi qilsa deb javob berdi. Duo ijobat bo'lishining sabablaridan biri qo'lni osmonga ko'tarishdir. Salmon radhiyallohu anhu aytdi, Payg'ambar alayhisalom dar haqiqat Alloh hayoli va sahovatli zot bo'lib, banda qo'llarini osmonga iltijo qilib ko'tarsa, uning qo'llarini noumid va bo'sh qaytarishdan hayo qiladi dedilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Duoning ijobat sabablaridan yana biri Allohning rububiyatini takror-takror tilga olib yolborishdir. Oyisha onamiz radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda shunday deyilgan: Agar banda yo Robbim deb 4 marta aytsa, takrorlasa, Alloh labbay bandam, so'ra, tilaganing beriladi deydi. Bazzor rivoyat. Duoning ijobat bo'lishiga sabab bo'ladigan narsalardan biri to'at ibodatlarini qilishdir. Bu g'orga kirganlarda g'or og'zini xarsang tosh berkitib qamalib qolgan, Alloh uchun xolis qilingan amallarni vosita qilganlarda esa tosh surilib, g'or og'zi ochilgan 3 kishining hikoyasi keltirilgan hadisda bayon qilingan. Vahb ibn Munabbih rahmatullohi alayh solih amal duoni Allohga yetkazadi dedi-da, har bir xush so'z unga Allohga yuksaladi va yaxshi amalni ham Alloh o'z dargohiga ko'taradi. Fotir surasining 10-chi oyatini o'qidi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu aytdi, Alloh o'zi harom qilgan narsalardan saqlansa, duo va tasbihlarni qabul qiladi. Muhammad ibn Vasi rahmatullohi alayh aytadi, hozgina taqvoning bo'lishi duoning ijobat bo'lishiga kifoyadir. Rivoyat qilinishicha sahobalarning yo Rasululloh, Robbimiz yaqinmi, unga pichirlab gapirsak yoki uzoqmi, tovushimizni ko'tarib gapirsak deb bergan savollari Alloh taoloning agar bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar aytingki, men ularga yaqinman oyatining nozil bo'lishiga sabab bo'lgan. Alloh yaqin bo'lgani uchun ham bandalar tovushlarini ko'tarishga ehtiyojni his etmaydilar. Alloh taolo Zakariyo alayhissalomni Robbisiga duo iltijo qilib degan edi, deya maqtadi. Maryam surasi 3-chi oyat. Bu Zakariyo alayhissalomning o'z Robbisini yaqin ekanini va uning xufiyona duolarini eshitishini bilishi tufayli edi. Duoni xufiyona qilish odobdan ekan. Hasan Basri rahmatullohi alayh oshkora va xufiyona duo o'rtasida 70 daraja bor dedi. Alloh taolo aytdi, Robbingizga tazarru bilan ichingizda maxfiy iltijo qilingiz. Zotan u haddan oshuvchi kimsalarni suymas. A'rof 55-chi oyat. Tazarru, xushu, siniqlik va xokisorlikning duo ijobat bo'lish sabablaridan biri ekanida hech shubha yo'qdir. Shuningdek, Alloh taolo yoqtirmaydigan tajovuz, baland tovush bilan duo qilish deb ham tafsir qilindi. Ibn Jurayj rahmatullohi alayhi aytdi, tovushni ko'tarish, baqirib, qichqirish duo qilishdagi tajovuzdan hisoblanadi. Ibn Qayyum rahmatullohi alayhi davom etib aytadi, duoni tazarru, xokisorlik va qo'rqib qolmagan odam tajovuzkordir. Alloh taologa o'zi joriy qilmagan ibodatdan sig'inishingiz, o'zi aytmagan va izn bermagan so'zlarni hamd va sanolar aytishingiz ham tajovuzdir. Chunki bu hamd va sano va duodagi tajovuzdir, haddan oshishdir. Bu tajovuz so'rash va talab qilishdagi tajovuzning o'zginasidir. Shubhasiz qalblar hayoti Alloh taologa to'at ibodat qilish va unga yaqin bo'lish bilandir. Serobchilik paytida Alloh taoloni tanish og'ir va mashaqqatli holatlarda qilingan duolar ijobatining katta omillaridan biridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, siz Allohni serobchilik paytida unutmang, u sizni qiyinchilik paytida unutmaydi. Imom Ahmad rivoyati. Alloh uchun qilinadigan ibodat, duo va zikrlardan bandani Alloh ato etgan ne'matlar to'sadi. Bandaning dunyo ne'matlariga bo'lgan e'tibori, molu dunyo to'plashga harisligi, farzandlarni ko'paytirishga ishtiyoqi kuchaygani, o'z joniga jabr qilishdan qo'rqib o'zini sarhisob qilishga muhtoj bo'lgani sayin, to'at ibodatdan osiylikka, zikrdan esa g'aflatga o'tib keta boshlaydi. Solih bandalardan biri bo'lgan Ibrohim adham rahmatullohi alayhi duo qilsak, nega duolarimiz mustajob bo'lmaydi? Axir Alloh taolo o'z kalomida men negina duo qilinglar ijobat qilaman demoqdi-ku deb savol berilganida, u zot chunki sizlarning qalblaringiz o'lgandir deb javob berdi. Qalbimizni nima narsalar o'ldirdi? Uni 8 xislat o'ldirgan. Birinchisi, Allohning haqqini tanidingiz, biroq haqqini bermadingiz. Ikkinchisi, Qur'onni o'qidingiz, biroq uning hukmlariga amal qilmadingiz. Uchinchisi, payg'ambar alayhisalomni sevamiz dedingiz, biroq uning sunnatlariga rioya qilmadingiz. To'rtinchisi, o'limdan qo'rqamiz dedingiz, biroq unga tayyorgarlik qilmadingiz. Beshinchisi, Alloh taolo darhaqiqat shayton sizlarning dushmaningizdir, bas uni dushman hisoblangiz dedi. Siz bo'lsangiz u bilan gunohlarda birga bo'ldingiz. Oltinchisi, jahannamdan qo'rqamiz dedingiz, biroq badanlaringizni unga hozirladingiz. Yettinchisi, biz jannatni sevamiz dedingiz, biroq unga yarasha amal qilmadingiz. Sakkizinchisi, ko'rpangizdan turganingizdan boshlab o'z ayblaringizni qo'yib, boshqalarning ayblari bilan shug'ullandingizda Robbingizning g'azabini keltirdingiz. Shunday ekan, duolaringiz qanday mustajob bo'lsa. Gunoh ishlariga mukkasdan ketgan ayrim odamlar umid va rahmatlarini ifodalagan oyatlarga yopishib oladilar. Ma'ruf Karhi rahmatullohi alayh aytadi: "O'zing itoat qilmagan zotning rahmatidan umidvor bo'lishing ahmoqlik va xorlikdan boshqa narsa emas" dedi. Oqil odam xushyor bo'ladi, gunohlariga tavba qiladi, hech ikkilanmay Robbisiga ibodat qilishga shoshilib, dinini sobit qilishi uchun payg'ambar alayhisalom kabi duolar qiladi. Allohim, ey qalblarni biruvchi zot, mening qalbimni diningda barqaror qil. Termiziy rivoyat. Duo ijobat bo'lishi uchun ixlos bo'lish shartdir. Alloh taolo aytdi: "Bas ey mu'minlar, sizlar Allohga o'zot uchun dinni xolis qilgan holingizda duo iltijo qilingiz." Ofir surasi 65. oyat. Alloh taolo insonlar Allohga duo qilish, undan tilash va undan panoh so'rash tabiati bilan yaralganliklari, hatto ular ichidagi kofirlar ham boshlariga og'ir musibat yetsa o'z olihalarini qo'yib Allohning o'zigagina yolvorganlarini bayon qildi. Yoki mustar nochor odam duo iltijo qilgan vaqtida duosini ijobat qiladigan, shuning uchun ham Alloh taolo kofirlarning o'z fitratlaridan voz kechishlarini inkor etdi. Alloh bilan birga yana biron iloh bormi? Kamdan kam eslatma ibrat olmoqdasizlar. Naml surasi 62. oyat. Mustar nochor odamlardan biri mazlum odamdir. Payg'ambar alayhisalom mazlumning duosidan ehtiyot bo'lishga chaqirdilar. Mazlumning duosidan qo'rq, chunki u duo bilan Alloh o'rtasida hech qanday parda yo'qdir. Imom Muslim rivoyati. U, ya'ni mazlumning duosi uchun samo darvozalari ochiladi. Va Rob azza va jalla, izzatimga qasamki, senga keyinroq bo'lsa-da albatta yordam beraman deydi. Imom Tirmiziy rivoyati. Payg'ambar alayhisalomning mazkur hadislari siyosiy va ijtimoiy adolatning keng darvozasini ochib, adolat va sadoqat me'yorlari asosida odamlarning aloqalarini mustahkamlaydi. Ha, islom bandalarini Allohga bo'lgan aloqalarini shunday isloh qilish uchun kelgan. Ular Allohdan boshqasiga na duo va na ibodat qiladilar. Alloh ularga jon tomirlaridan ham yaqinroqdir. U duogo'yining Qur'on ko'rsatib, sunnat chekilgan shartlar asosida qilgan duosinigina qabul qiladi va odamlarning o'zaro aloqalarini mutlaq adolat asoslariga binoangina tuzatadi.
Ayni daqiqalarda
hozir e'tiboringizga havola etiladigan voqea bugungi dasturimizning mavzusiga oiddir. Ushbu voqea bir kosa sut deb nomlanadi. Ko'zga ko'ringan doktorlardan biri Zokir akani shifoxonaga kengashga chaqirishdi. Bir keksa ayolni tekshirish kerak ekan. Uning qayerdan kelganligini eshitib ko'zlari yashnab ketdi. darhol kasalni ko'rish uchun xonaga kirdi va uzoq yillar oldin unga o'ziga mehribonlik ko'rsatgan ayolni tanidi. O'shanda havo juda sovuq edi. Mayda-chuyda narsalar sotib yurgan bolaning qorni juda ochib ketgan bo'lsa-da, maktabiga pul yig'ayotgani bois yegulik sotib ololmas edi. Shunda yaqinroq uydan non so'rash uchun eshikni taqillatdi. Eshikni ochgan yosh juvonni ko'rib, iltimosini aytishga uyaldi va non o'rniga suv so'radi. Juvon bolaning qorni ochligini sezdi shekilli, unga suv emas bir kosa sut olib chiqdi. Zokirjon sutni ichib bo'lib, sizga qancha berishim kerak deb so'radi. Juvon esa hech qancha, onamiz bizga savobli ishlarni ko'proq qilishimiz lozimligini uqtirgan dedi. Bola bu yerdan ketar ekan qalbini xursandlik, minnatdorchilik hislari chulg'agan edi. Bu hodisa shubhasiz uning Allohga bo'lgan iymonini kuchaytirdi. Yillar o'tib, bu qishloqda ko'p narsa o'zgardi. Zokir katta yigit bo'lib bu shaharga ko'chib ketdi. Juvon esa keksaygach qattiq kasallikka duchor bo'ldi. Qishloq doktorlari uning kasaliga yordam bera olishmagach, shahar shifoxonasiga jo'natishdi. Doktor kengash xonasiga qaytar ekan, bu ayolning tuzalishi uchun qo'ldan keladigan har qanday yordamini ayamasligini bildirdi. Uzoq davom etgan muolajadan so'ng kasallik ustidan g'alaba qozonildi. Kampir o'zini yaxshi his qilar, vrachlar ham uyiga javob berish mumkinligini aytishdi. Zokir aka Abdulloh yordamchisidan ayolni davolash uchun ketgan xarajatlari yozilgan hisob varag'ini birinchi bo'lib o'ziga ko'rsatishini so'radi. U hisob varag'iga bir nigoh tashladi-da, keyin unga nimalarnidir yozib imzo chekdi. Shundan keyingina hisob varag'ini ayolga olib borib berishdi. Ayol konvertni qo'liga olar ekan, vujudini biroz qo'rqinch hissi chulg'adi, chunki davolash xarajatlarini to'lay olmasligidan istirobda edi. Allohdan yordam so'rab konvertni ochdi va uni tekshira boshladi. Uning e'tiborini hisob varag'ining pastki qismida qo'lda yozilgan quyidagi so'zlar tortdi. Bir kosa sut bilan to'langan. Bu so'zlar ortida doktor Zokir Abdullohning imzosi turardi. Ayol bir vaqtlar uning uyiga suv so'rab kelgan ozg'ingina bolani va sutni esladi. Quvonchdan yig'lab yubordi. Ko'z yoshlari yuzlarini yuvar, lablari esa tinimsiz pichirlardi. Allohim, sen mehribonsan. Sening rahmating cheksiz va bu rahmatingdan insonlarning ham qalbiga solganing uchun senga hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam muttafaqun alayhi darajasi ko'tarilgan hadisda marhamat qiladilar. Kimki halol kasb qilib, bir dona hurmachalik sadaqa qilsa, Alloh taolo uni qabul qilgaydir. So'ng sizlar toychoqni qanday boqib ulg'aytirsangiz, Alloh taolo ham bergan sadaqangizni tog' barobarida qilib o'zingizga qaytaradi.
Xotima o'rnida
bugungi dasturimiz duo mavzusiga bag'ishlandi. Demakki, uning xotimasida ham duoga qo'l ochamiz. Ixlos bilan, iymon bilan va tabiiyki buyuk ishonch bilan pok Parvardigorimizdan umid qilib qolamiz. Ilk marta tun mahal uyquni yengdik, munojat ayladik yig'lablar tongla, iloha senga biz qo'lni ko'tardik, dunyo va oxirat ishini o'ngla, dunyodagi jami xasonatlarini, oxirat kuniga qolgan g'anni ham o'zingga topshirdik omonatlarini, muzzam ko'nglimizga o'zingsan malham, jurmu isyonlardan bosh ko'tara olmay o'tgan bo'lsak hamki gunohda cheksiz, rahim rahmon rauf sifatlaringdan umidli ketyapmiz huzuringa biz, shayton makriga goh ilinib qoldik, ammo rasulingga ayladik sog'inch, ma'siyat yurtidan omon qo'zg'oldik, seni yolg'iz dedik shu erur ilinch, sendan boshqa iloh yo'q dedik minbat, do'zaxing eshitib to'kdik ko'z yoshni, shuning hurmatiga chiqarma harchand, totirik ekanmiz g'aribdan quyoshni, taqvodor farzandlar qolsin bizlardan, dunyoning qullari aylasin havas, ajralib qolajak iymondan qo'rqsin, zolim qarshisida tilidan emas, yuzlanganimizda ilohiy senga, ilohiy lazzatni qilgaydirimiz his, hayot va o'limning ostonasida jami so'rovlarni so'rab bo'ldik biz, bizga farqi yo'qdir dahridun endi, ko'nglimiz o'zingga etkaymiz qaram, seni Alloh degan tillarimizni o'zingga topshirdik so'nggi lahza ham.